dintre afișele care se obișnuiesc să fie aici, pe șoselele americane, scria cam așa: America are nevoie de Dumnezeu. Căutați-L. Mergeți duminica viitoare la biserică. Niște vagabonzi și răuvoitori au scris de desubt, cu litere mari: am fost la biserică și nu l-am găsit. Aș vrea realitatea în seara aceasta, în locul acesta și pentru noi, să fie cealaltă. Am venit aici și l-am găsit pe Domnul. Am venit aici și l-am auzit pe Domnul. Am venit aici și am înțeles mai bine dragostea lui Dumnezeu. Continuând mesajul din sceneta dinainte și în schimbarea de format pe care o avem în seara aceasta, îngăduiți să am câteva gânduri în legătură cu unul din cele mai mărețe, mai frumoase, mai majestice subiecte pe care le are cuvântul lui Dumnezeu. Acela de marea și mistica întrepătrundere între Dumnezeu și oameni, Dumnezeu în noi, Dumnezeu care se identifică cu noi, se face una cu noi, ca să ne schimbe și să ne facă pe noi apoi una și deopotrivă și într-o asemănare a slavei sale. Într-o închisoare din România, un credincios a ajuns să-i vorbească unuia dintre temnicieri, dintre paznici, care nu știa nimic de Hristos, n-avea nicio legătură cu Biblia, cu cuvântul lui Dumnezeu, și credinciosul acesta, în pauzele pe care le aveau împreună și paznicul stând deoparte, s-a apropiat de el și i-a spus despre Domnul, a găsit o inimă deschisă, o inimă care era ca un pământ bun care așteaptă sămânța Evangheliei. Și în fiecare zi credinciosul îl învăța cum să se roage. Și a început cu rugăciunea aceea frumoasă pe care Domnul ne-a învățat să o spunem. Spune Tatăl nostru, spune-i lui Dumnezeu Tatăl nostru și spune-i sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta. Și apoi urma iarăși soneria, sirena să meargă și iarăși venea în ziua următoare: Te-ai rugat? Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Și după câteva zile, continuând cu rugăciunea, paznicul acesta, care încerca să înțeleagă mai bine harul lui Dumnezeu, îi spune: eu nu pot să mă mai rog rugăciunea asta. De ce? Păi îmi spui, sfințească-se numele Tău, să-i spun lui Dumnezeu, dar eu nu cunosc numele lui Dumnezeu. Și credinciosul acesta îi spune: oh, Dumnezeu e unul singur, dar are multe nume. Și în cuvântul lui Dumnezeu, când se dezvăluie Dumnezeu oamenilor, El a luat un nume frumos, Dumnezeul lui Avraam. Și apoi s-a numit Dumnezeul lui Isaac. Și a continuat ca să-și descopere iarăși slava și a fost Dumnezeul lui Iacov. El pentru mine e Dumnezeul meu, Dumnezeul lui Gheorghe. N-ar vrea și tu să poți spune, e Dumnezeul meu. Și atunci, sfințească-se numele Tău, îi spui, numele lui Dumnezeu care e Dumnezeul lui Traian. Și la gândul acesta a identității mistice, mărețe, miraculoase pe care și-o ia Dumnezeu, e primul lucru pe care îl iau din intuițiile din Vechiul Testament. Vedeți, în limba ebraică, așa e făcută limba aceasta în forma ei, se poate fi folosită și să aducă gândurile lui Dumnezeu și planul și harul lui Dumnezeu, genetivele erau făcute foarte simplu. Și nu se spunea soțul Mariei. Genetivul era soțul Maria. Jehova Avraham înseamnă Dumnezeul lui Avraam. Iahve Elohim Isaac înseamnă Dumnezeul lui Isaac. Numai că aceste cuvinte sunt puse una lângă alta, în așa fel încât poți să spui și altceva. Dumnezeul Avraam. Dumnezeul lui Avraam e Dumnezeul Avraam, a lui Avraam. Dar unirea e așa de tainică și așa de strânsă și alipirea e atât de extraordinară încât Dumnezeu și Avraam e ca și cum nu sunt despărțiți. Sunt tot una. Astăzi am avut cântarea la școala duminicală, cântarea aceea frumoasă. Eu și cu Dumnezeu suntem una. Sunt străin și călător, n-am aici palate, dar în țara fără nor, ale mele, toate. Și un verset spune, casa mea și cerul lui, tot ce avem e una. Și dacă Domnul Iisus ne pregătește casa de sus și o numește locul nostru, că mă duc să vă pregătesc vouă un loc, e undeva acolo pregătită o adresă și la cutia poștală scrie numele meu. Acolo la adresă scrie numele meu, că e pregătită pentru mine și pentru tine. Și numele noastre sunt scrise nu numai în carte, dar avem adrese în locul acesta. Dar nu e normal să gândim și invers aici la adresele noastre. Locuiește Domnul? Jehova Valentin, Jehova Ilie, Jehova Elohim Aurel, Elohim Maria, Dumnezeul Mariei, Dumnezeul lui Traian, suntem una legați. Și asta e una din cele mai extraordinare lucruri pe care le face Dumnezeu. Vă aduceți aminte și vă întorc gândurile în Vechiul Testament, de la care prima parte vreau să le iau. E Iacov, fuge, ajunge la Betel, acolo nu stă în oraș, undeva afară din oraș, își ia o piatră să culcă, e obosit, e frânt, a alergat, a fugit de frica fratelui său și adoarme. Și visează visul. Cu scara, cu îngerii care urcă și coboară și acolo sus tronul de slava lui Dumnezeu și gloria aceea măreață, imensă, orbitoare. Și când se scoală, spune, o, n-am știut că aici locul acesta e atât de înfricoșător, e înfricoșat, aici e locul lui Dumnezeu, aici e casa lui Dumnezeu. Dar asta e prima treaptă în descoperirile lui Iacov. Când vine mai târziu la Sihem, după ce Domnul îi deschide drumul și îl scapă de răzbunarea lui Esau, el vine și primul popas pe care îl face e lângă un altar pe care l-a zidit. Și la altarul acela el pune un alt nume. Nu Betel, casa lui Dumnezeu. El Elohe Israel. El Elohe Israel, spune el, și toată familia e acolo. De acum să se știe, El Elohe, Dumnezeu, e Dumnezeul lui Israel. Și același genetiv, măreț, binecuvântat, De acum, El Elohe, Dumnezeu preasfânt și înalt, atotputernicul, este și al lui Iacov. Gândul acesta pe care îl avem e în Vechiul Testament, pretutindeni, și nu vom sta mult. Iau însă un alt exemplu. Domnul îi spune lui Moise să meargă și să-i spună lui Faraon, lasă pe poporul meu să plece. Dar nu-i graiul lui Moise, pe poporul lui Moise. Lasă pe poporul meu, poporul lui Dumnezeu. De acum nu e vorba de un om și Dumnezeu, e vorba de Dumnezeu și un popor, o entitate nouă. Un popor cu care Dumnezeu se identifică. Și atunci când Israel iese din Egipt, cuvântul Domnului spune că s-au îndreptat spre Marea Roșie și în Exodul, capitolul 14, spune: eu voi împietri inima egiptenilor ca să se arate slava mea și vor ști egiptenii că eu sunt Domnul, când Faraon, carele și călăreții lui vor face să se arate slava mea. Și îngerul Domnului care mergea înaintea taberei lui Israel. Observați unde era îngerul Domnului? Era acolo la Goshen, printre robii Egiptului. Îngerul Domnului care locuiește cu cei mai năcăjiți de pe pământ și e poporul lui Dumnezeu. Dumnezeu și poporul sunt una și acum pleacă și nu rămâne acolo. Îngerul Domnului îi conduce. La fel ca și atunci când, după nenorocirea aceea extraordinară, cumplită, când cea mai frumoasă înălțime, Ierusalimul, lumina ochilor lui Dumnezeu, e dărâmat, e făcut ruine, locuințe pentru șacali. Templul acela în care era slava lui Dumnezeu și umpluse templul cu norul acela în care locuia Dumnezeu, nu pe munte, ci acolo în cortul și apoi mai târziu în templul de la Ierusalim. Și acum e ras de pe pământ, pentru că poporul în care Dumnezeu a vrut să-și pună numele nu și-a păstrat vrednicia. Și acum nu mai e la Ierusalim, ci cu coloanele de robi legați unul de altul, mergând într-un surghiun cumplit și prelung, după calendarul lui Dumnezeu, ca să-și numere sabatele pângărite de un popor care n-a mai ținut nici legea, nici cuvântul, nici sărbătorile pe care Domnul le dă. Dar slava lui Dumnezeu merge cu ei. E Dumnezeu și Israel la oaltă. Sanherib vine odată și vrea să dărâme Ierusalimul puțin înainte de emigrația aceasta și surghiunul cumplit. Și e un rabșache care învățase limba, știa bine limba evreilor. Și se adresează el poporului care stă pe ziduri, e asediul din care Ierusalimul nu putea să scape, pentru că niciun alt popor n-a mai scăpat. N-a scăpat niciun popor de cotropirea aceasta asiriană, e un bici care face pârjol pretutindeni unde ajunge. Și Rabșache strigă acolo: oare Dumnezeii neamurilor au putut ei să izbăvească fiecare țară pe unde a ajuns împăratul Asiriei? Unde sunt dumnezeii Hamatului și Arpadului? Unde sunt dumnezeii Sefarvaimului, al Henei, al Ivei? Au izbăvit ei Samaria din mâna mare a împăratului Asiriei? Care dintre toți dumnezeii acestor țări și-au izbăvit țara din mâna mea puternică? Unde e Dumnezeul lui Israel? Psalmul 42 ne spune întrebarea aceea care chinuie, a chinuit atunci și chinuie și astăzi. În Psalmul 42 vine plângerea aceasta, elegia: cum dorește un cer bizvoarele de apă, așa te dorește și sufletul meu pe tine, Dumnezeule. Cu lacrimi mă hrănesc zi și noapte când mi se zice fără încetare: unde este Dumnezeul tău?
Și Dumnezeu atotputernic, e Dumnezeu acolo cu cei speriați pe ziduri. Dumnezeu e cu ei, cu cei atunci când iau miriștea și o frământă în cărămizi în Egipt. E Dumnezeul robilor care sunt acolo în Babilon. E Dumnezeul năcăjiților și a nenorociților care se cheamă poporul lui Dumnezeu din totdeauna. E în mijlocul lor. Nu ne părăsește. Și acesta e cuvântul pe care îl luăm din vechime în legătură cu un Dumnezeu care s-a lipit de poporul său. Și apoi vine Domnul Iisus Hristos. Și aș vrea să luăm câteva din ocaziile în care Domnul Iisus ne spune taina aceasta și dorința care e în Dumnezeu să se lege atât de mult de noi încât să locuiască în noi. Vedeți, Dumnezeu este Duh. Și în vremea când Domnul Iisus Hristos umblă pe pământ, Dumnezeu care e Duh întrupat, Dumnezeu care umblă printre noi, în vremea aceea aflăm că și demonii intră și stăpânesc trupurile. E ca și cum din lumea spirituală, invizibilă, nevăzută, intangibilă, din lumea aceea e o dorință de stăpânire a duhurilor rele să intre și să stăpânească și să chinuie pe cei pe care ajunge să-i stăpânească. Și oamenii care ajung să trăiască în păcate, cei care ajung să trăiască în depărtare de Dumnezeu, sunt locașuri, sunt căminuri pentru lucrarea celui rău. Și Domnul Iisus spune, da, poți să vrei, încerci să fii moral, poți să fii foarte bun și să te iei și să spui că vrei să trăiești moral și cureți casa. Vine diavolul și găsește casa curată și nu rămâne goală. Ajunge să fie mai rea decât la început. Și nu există nicio mântuire printr-o stare morală forțată. Legiferarea moralei nu se poate. Îngerii de slava ai lui Dumnezeu își cunosc marginile și nu vor să stăpânească. Dar există o dorință a Duhului lui Dumnezeu să vină în noi. În cuvântul lui Dumnezeu, și am să iau doar două sau trei din exemplele pe care le avem în Noul Testament, la Matei, la capitolul 25, la versetul 40, Domnul Iisus dă, și e pilda aceea atât de frumoasă încât e mirare pentru toți cei care au auzit-o. Am fost flămând, mi-ați dat de mâncat, spune Domnul. Am fost flămând și mi-ați dat de mâncat. Domnul Iisus vorbește. Nu l-am văzut niciodată pe Domnul flămând. Și Domnul spune, ba da, mi-a fost sete și mi-ați dat de băut. Nu l-am văzut pe Domnul deloc și nu l-am văzut setos. Ba da, am fost străin și m-ați primit. Domnul spune, și vorba de El, când te-am văzut, am fost gol și m-ați îmbrăcat, bolnav și ați venit să mă vedeți, cei neprihăniți îi vor răspunde, Doamne, când te-am văzut noi flămând și ți-am dat să mănânci sau fiindu-ți sete și ți-am dat de băut, când te-am văzut noi străin și te-am primit sau gol și te-am îmbrăcat, când te-am văzut noi bolnav în temniță și am venit la tine. Și acum e minunea despre care vorbesc. Drept răspuns, împăratul le va zice, adevărat vă spun că ori de câte ori ați făcut aceste lucruri, unuia dintre aceștia foarte neînsemnați, Dumnezeul lucrurilor mici, Dumnezeu al oamenilor neînsemnați, neînsemnați frați ai mei, mie mi le-ați făcut. Și Domnul spune într-alt loc, cine primește un proroc, primește răsplata unui proroc. Cine primește un proroc în casă la el, primește răsplată ca și cum primește prorocul acela răsplată. Și apoi urmează cuvântul, până și un pahar de apă dat în numele meu, mie mi l-ați dat, eu am sorbit din el. Identificarea aceasta extraordinară pe care o are Domnul în legătură cu viața noastră și trăirea noastră și lucrarea noastră. Apoi el vorbește și textul pe care l-am luat din Faptele Apostolilor, din capitolul 9, e când îi vorbește lui Saul din Tars. Saule, Saule, de ce te-ai legat de biserica mea? Că e biserica lui Hristos. E biserica celui care este căpetenia bisericii, biserica pe care a iubit-o și și-a răscumpărat-o cu sângele lui. În cuvântul din Vechiul Testament spune Domnul că suntem așa de scumpi ca și lumina ochilor. Cel mai sensibil loc pe care îl avem noi e lumina ochilor. Poți să te atingi de mână, nu mă doare. Poți să te atingi de cot, nu mă doare. Până și pe obraz, nu mă doare. Dar nu îndrăznesc să ajung să pun degetul pe ochi, pentru că e sensibil. Și Dumnezeu vine și spune, cine se atinge de copiii mei, se atinge de mine și numai de lumina ochilor mei. Și acum lui Saul, care avea curajul, el cunoștea bine cuvântul, cunoștea bine și intențiile lui erau bune, era sincer. Și asta îmi spune că nu sinceritatea unor oameni care spun el e sincer și Dumnezeu are milă de el. Nu sinceritatea îl mântuie. Cu sinceritatea, Saul era dușmana lui Hristos. El credea că e un om neprihănit, că lucrează pentru împărăția lui Dumnezeu, pentru neamul său, era plin de râvnă. Și vine Domnul și după ce îl trântește de pe mândria lui, praf în praf și în pulbere, îi strigă, Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Pe mine? Pe mine? Te-ai lovit, te-ai atins de biserica mea, te-ai atins de mine. Cine ești tu, Doamne? Nu te cunosc. Și atunci Domnul se prezintă. Eu sunt Iisus pe care îl prigonești. Și Saul am înțeles. Din momentul acela, la Saul se întâmplă o schimbare. Și cum așa? Saul a înțeles. Biserica lui Hristos e trupul lui Hristos, nu mai sunt despărțiți. Cine luptă împotriva bisericii, luptă împotriva lui Hristos. Cine se atinge de credincioșii Domnului, se atinge de Hristos Domnul. Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Domnul și biserica sunt una. Și apoi e minunea cealaltă, minunea în care Duhul lui Dumnezeu este dat și ne-a fost dat ca să locuiască în noi. Apostolul Pavel scrie așa de simplu, nu știți, ați uitat că voi sunteți temple ale Duhului lui Dumnezeu. Sunteți Sfânta Sfintelor în care locuiește Dumnezeu. După îndemnul acesta, să avem grijă ce facem cu trupurile noastre. Trupul nostru nu e nici pentru deșertăciune, nici pentru lume, nici pentru beție, nici pentru destrăbălare, nici pentru stricăciune. Uneori se întâmplă ce era în Corint și apostolul Pavel dojenește aspru. Trupul, templul Domnului Iisus Hristos este numai al Domnului Iisus Hristos. Nu se poate în templul acesta să fie doi domni. Și nu uitați, când vorbim de trup, vorbim și de gândire. Vorbim și de raționamentele pe care le facem, de felul cum înțelegem viața. Apostolul vine și spune că orice gând îl facem rob ascultării de Hristos, pentru că El este cu noi, este în noi, Duhul Sfânt este în noi. Și corintenilor îi provoacă apostolul, cercetați-vă, cercați-vă dacă sunteți în credință, numai dacă nu sunteți lepădați. A fi în credință, a fi al Domnului, înseamnă să lași pe Domnul să locuiască în tine. Un tânăr care e alungat de mama, un tânăr care e respins de prieteni, un tânăr care e luat la bătaie și călcat în picioare pentru numele Domnului Iisus Hristos, îl reprezintă pe Hristos. Și asta e scena pe care am văzut-o înainte. Hristos e cel care e respins acasă, Hristos e cel care este respins de prieteni, Hristos e cel care este batjocorit și călcat în picioare. Și atunci am o întrebare în seara aceasta. Dacă l-ai pe Domnul ca Mântuitor, locuiește El în tine? E la adresa noastră acasă. Aici locuiește Hristos Domn? Să știe că în casa noastră e un altar de laudă Domnului. Sau în casele noastre se aude numai strigăt, numai ocară, numai ceartă. În casele noastre trebuie să se vadă slava lui Dumnezeu. În seara aceasta, frați și surori, iubiții mei, vă îndemn la un creștinism autentic, la un creștinism adevărat, nu prin sforțările noastre, nu printr-o învățătură sau gânduri pe care le avem ca să fim noi cineva, ci să lăsăm ca în noi să locuiască Hristos Domnul și Duhul să aibă viață nouă. Apostolul Ioan vine și spune, cine are pe Fiul, are viața. Și El a venit ca să dea viață și să o aibă din plin. Și Apostolul Pavel vine și spune, nădejdea, dacă este vreo nădejde a slavei, știți care este, iubiții mei? Hristos în noi e nădejdea slavei. Nu pot să vă spun destul ce înseamnă asta, dar înseamnă ceva extraordinar. El are slava, i se închină îngerii, e înconjurat de o glorie și o strălucire și o lumină de care nimeni nu se poate apropia. Și totuși își leagă slava lui de mizeriile în care trăim noi, de murdăriile prin care umblăm în lume, prin batjocurile prin care umblăm, prin respingerile din casă, prin ocările pe care le suferim, prin palmele pe care le primim, își leagă slava de noi. Și atunci când Domnul e în noi, asta e nădejdea slavei. Și e ca și cum Dumnezeu nu vrea nici slava din kvasarii, din pulsarii, din galaxiile, din stelele Nova care se împrăștie în universul acesta. Nu, 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 acestea le-a spus printr-un cuvânt. Au zis să fie și s-au făcut. Vrea slava să-și o arate în cei pe care să-i călăuzească prin Duhul, pentru că pe ei, pentru ei a curs sângele său. Frați și surori, vă îndemn la o pocăință mai mare, ca să lăsăm ca Duhul lui Dumnezeu să locuiască în noi. Oricare e prețul pentru această credință, să lăsăm ca în noi să se vadă slava lui Dumnezeu. Iar dacă nu-L cunoști pe Domnul Iisus Hristos, pericolul e mare. Și vreau să-ți spun clar și răspicat în seara aceasta. Cine nu are pe Domnul Iisus Hristos ca Mântuitor, n-are nicio șansă pentru viața veșnică decât în pierzare, în focul cel veșnic, în lepădare și în despărțire totală, permanentă și veșnică de Dumnezeu. Și ți se oferă mântuirea. Ți se oferă slava.
ți se oferă ca în casa ta și în inima ta să locuiască Dumnezeu. Și El Elohe să se numească Dumnezeu, Dumnezeul și al lui Iosif și Dumnezeul Anei și Dumnezeul lui Serghei și Dumnezeul tuturor celor care suntem aici, pentru că și-a vărsat sângele pentru noi. Și ăsta-i harul și nădejdea slavei. Hristos în noi. În 1980 sau 81 am avut în biserica, tocmai ce ne mutasem pe Irving Park, și am avut ceva de nevisat pentru noi. Să vină la noi în biserică George Vince. Numele era ca al numele unui erou, pentru că era un erou al lui Hristos, rob al Domnului. George Vince ieșea din închisoare, din Siberia, adus în America. Cu o săptămână înainte ca să vină la noi în adunare, fusese demnițat pentru Hristos. George Vince, predicatorul care a înflăcărat și Basarabia și Bucovina noastră, George Vince era dintr-o familie de credincioși baptiști. Și Petru Vince, tatăl lui, a fost unul din credincioșii care n-a vrut să facă niciun compromis al credinței și de colaborare cu securitatea rusă. În 1930, tatălui George Vince era delegatul bisericii la Congresul Uniunii Baptiste de la Moscova. George, care a fost la noi în adunare, în 1930 avea 2 anișori. Abia începea să vorbească. Și în 1930, Congresul de la Moscova, manipulat foarte puternic de Stalin și de care infiltrase și în biserici cu informatori, Petru Vince a primit un bilet să voteze pentru, și avea 3 pentru care trebuia să voteze. Și Petru și-a dat seama, dar ăla nu-i credincios, ăsta să fie în Uniunea Baptistă? Eu nu votez. Și n-a votat. Au fost aleși până la urmă. Și s-a dovedit că până la urmă toți erau informatori care au hotărât dizolvarea a peste jumătate din biserici din toată Rusia din vremea aceea. Și Petru Vince a fost dus la închisoare. La închisoare, la etajul 4, ieșea la geam și făcea cu mâna. Jos erau credincioșii de la adunare care cântau și nu puteau decât să facă cu mâna. Ăsta-i Petru Vince, Petea. Am mai stat o săptămână așa și când și-au dat seama, au luat și-au pus cartoane la geamuri. Și-au pus cartoane la geamuri până au ajuns la etajul 4 și ultima imagine a fost a predicatorului care le făcea cu mâna credincioșilor. Ca apoi să fie dus de acolo și după vreo 10 ani să primească sora Vince, mama lui George al nostru, să primească vestea că Petea a murit la închisoare. Nimeni nu ieșea din gulag. Și s-a întâmplat că a venit un alt val de persecuție. Și acum George, băiatul acela de 2 ani, care învățase să spună rugăciunea, Doamne, ai milă de tatăl meu. George Vince să spune, eu nu vreau să mă clatin. Ne închideți bisericile, ni le faceți muzee, eu fac adunări prin păduri, fac prin case, pe unde apuc eu vreau să fac adunări. Și cum s-a întâmplat și cu alții, l-au arestat și pe el. Și s-a întâmplat că politica a mers în așa fel încât doi spioni americani, doi spioni ruși au fost prinși în America. Și în tratativele care s-au dus atunci, americanii au spus, noi vă dăm spionii, le dați voi mâncare, ce să cheltuim noi cu ei, și voi să ne dați doi oameni de acolo din Rusia. Și unul din ei, în schimbul acesta, n-a fost un spion, a fost un ambasador, ambasador al cerului, un trimis împuternicit al împăratului împăraților. Carter a spus, nu vreau să-mi iau politic de acolo pe nimeni, am vrea să-mi iau pe unul care e credincios ca mine. Trimiteți-l înapoi pe George Vince. S-or fi mirat ei, avem atâția din ăștia care sunt scumpi, să-l scoatem din văgăunile Siberiei pe George Vince, da, pe George Vince, lăsați-l să vină la mine. Cum s-a întâmplat că George Vince a ajuns și la noi în adunare, a fost o minune. Spunea el, întrebat odată, cu ocazia aceea, cum ai putut să stai așa de tare, să reziști? Și George Vin spunea, eram sigur că nu mai ies din închisoare. Cu atât mai mult, cum ai putut să reziști? Și George Vin spune, eram în celulă. După munca pe care o făceam și în fric și în, ne aduceam într-o celulă care și ea era rece, mucegăită și mâncarea pe care o aveam o primeam într-un blid iarăși, mâncare rece, ca să murim cât mai repede. Și într-o noapte, spune el, dintr-o dată celula aceea în care stăteam n-a mai fost nici întuneric, n-a mai fost nici mucegai, n-a fost nici mirosul greu. Deodată celula a devenit toată lumină. Și ca și cum nu era perete aici, ci se întindea lumina până departe. Și de departe, pe lumină, a venit cineva să mă spună, Georgi, fratele meu, fii tare, eu sunt lângă tine. Și spunea el, poți să nu fii tare, poți să nu fii al Domnului, nu poți să nu reziști când știi că lângă tine e Domnul slavei. Apostolul Petru spune despre unor credincioși în epistola sa întâia, nu vă mirați de încercarea de foc care a venit printre voi, bucurați-vă. De ce? Domnul, Duhul slavei, odihnește peste voi. În celula cea mai întunecoasă și în mucegaiul cel mai mirositor și greu, acolo e și Domnul slavei lângă tine. Pentru că El este lângă noi și făgăduința Lui rămâne pentru totdeauna și pentru toate veacurile și pentru vremea noastră. Nici de cum n-am să vă las. Cum să vă las? Că eu sunt în voi. Cum să vă las? Că m-am lipit așa de tare de voi, că nu mai suntem despărțiți niciodată. Și Dumnezeu, atotputernicul, cel care este plin de slavă, de măreție, pe tronul slavei, se zbate și tremură o inimă pământeană. Pe tronul gloriei e o față care seamănă cu a noastră, galileană. Pe tronul gloriei, cu mâinile sfârtecate și păstrate în rănile cuielor, sunt niște mâini de tâmplar. E Domnul gloriei. S-a legat El de noi pentru toată veșnicia. Se merită, frați și surori, vă întreb, pentru niște gunoaie pe care vine diavolul să vină ca El să ne stăpânească și El să pună mâna pe noi și El să ajungă să, în templele acestea care sunt ale lui Dumnezeu și ale Duhului, să vină El și să trăiască și să-și arate murdăriile și vorbele urâte și ura și stricăciunile. Nu, nu, nu. Hristos în noi, nădejdea slavei. E cea mai extraordinară, cea mai măreață, mistică, minunată între pătrundere, Dumnezeu și noi. Și o mirare la care se uită și îngerii. Pentru că în minunea credinței pe care o avem ca să-L recunoaștem ca Domn și Mântuitor, toată dumnezeirea vine în noi, ca să-și arate slava și puterea. Eu n-am alte cuvinte să spun decât slăvit să fie Domnul, mărire să fie numelui Său, pentru că ne-a răscumpărat și din întuneric, nu numai din întuneric, dar noi înșine fiind întuneric, ne-a ajuns să ne ridice la slavă, la glorie, la lumină, la împărăție. Numele Lui să fie binecuvântat. Și dacă ești aici și simți chemarea Harului, predă-ți în seara aceasta inima. Nu lăsa să treacă momentele acestea, pentru că pentru toată veșnicia s-ar putea să regreți dacă refuzi Harul, sau să te bucuri și să-L mărești pe Domnul dacă îl primești. Așa cum se vine la Domnul la slavă. Dacă seara aceasta simți că Domnul te cheamă, hotărăște-te în inima ta să-ți predai viața Domnului Iisus Hristos. Și o soră, care sunt îndemnați să mulțumească Domnului, îi rog cu voce tare să spună Domnului dragostea noastră, pocăința noastră, mulțumirea noastră.